Vítám vás jménem Tajemství Bible ke studiu 8. kapitoly knihy Daniel, verš po verši, podle historicko-gramatické výkladové metody, část 2. Přečteme si 11. verš, ve kterém jsou popsány aktivity malého rohu. A tam je psáno: ve svém rozmachu se postavil dokonce i proti knížeti nebeského zástupu, když zrušil každodenní oběť a spustošil jeho svatyni. Pojďme opět uvažovat nad tímto veršem. Malému rohu nestačí jenom vést válku proti božímu lidu. 11. verš prozrazuje, kdo je jeho hlavním nepřítelem. Je to kníže nebeského zástupu. Také zrušil každodenní oběť a tím spustošil, nebo jak jiné překlady píší, svrhl nebo rozvrátil jeho svatyni. Nejdříve musíme zjistit, kdo je kníže nebeského zástupu. Titul kníže je sice politický titul, ale v této kapitole má kněžský význam. Tomuto knížeti totiž patří svatyně i každodenní služba, která se tam odehrává. Zde je pro slovo kníže použit hebrejský výraz sar, který vyjadřuje nebeské postavení tohoto knížete. Jedná se o knížete Michaela. Daniel 12, verš 1. A tam je psáno: v tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn, každý, kdo je zapsán v knize. Z těchto souvislostí a i dalších veršů v jiných částech Bible vyplývá, že kníže Michael je nebeská bytost, která má co dočinění s Božím soudem. V 7. kapitole jsme studovali skutečnost, že syn člověka, Ježíš Kristus, přichází k věkovitému a spolu se účastní soudního přelíčení. Daniel 7, 13 a 14. A tam je psáno: potom to noční vidění pokračovalo. Hle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána vláda, sláva i království, aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčná, nikdy neskončí, jeho království se nezhroutí. Malý roh bojuje proti božímu lidu i proti knížeti knížat. To potvrzuje i 25. verš v 8. kapitole. A tam je psáno: ve své nadutosti z nenadání spustoší mnohé národy, až se nakonec postaví proti knížeti knížat, a tehdy bude bez přispění lidské ruky zničen. Z těchto souvislostí vyplývá, že Michael je Ježíš Kristus. Malý roh, papežský Řím, tedy bojuje proti Ježíši Kristu tím, že zrušil každodenní oběť a tím svrhl nebo rozvrátil příbytek jeho svatyně. Jinými slovy, malý roh, papežský Řím, útočí na službu Ježíše Krista v nebeské svatyni. Ježíš Kristus je totiž veleknězem v nebeské svatyni. A to se dočteme v knize Židům 8, první dva verše. A tam je psáno: to hlavní, o čem tu mluvíme, je ovšem to, že máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu velebnosti v nebesích. On je služebníkem té pravé svatyně, stánku, který nepostavil člověk, ale Hospodin. Ještě si přečteme Židům 9, verš 24. Kristus přeci nepřišel do svatyně udělané rukama, jež je pouhým zobrazením té pravé, ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Co znamená věta, že malý roh zrušil každodenní oběť? Slovo oběť se v původním hebrejském textu nevyskytuje. V V původním textu se vyskytuje slovo tamít, a tudíž tato věta správně zní a bylo od něj odňato každodenní. Slovo oběť bylo překladateli do textu dosazeno, aby se dal aplikovat na Antiocha Epifána IV., který nenáviděl Židy a znesvětil jejich pozemskou svatyni tím, že tam obětoval vepře. O tuto událost zde ale nejde. Nejde ani o zničení pozemské svatyně Římany v roce 70 po Kristu, protože smrtí Ježíše Krista na kříži ztratila veškerá činnost ve svatyni, včetně obětování zvířat, tak jako tak jakýkoliv smysl. Jde o to, že malý roh ve druhé fázi své existence, tedy římský papežský systém, zrušil veškerou každodenní službu Ježíše Krista v nebeské svatyni a tím ji spustošil. Jak to udělal? Abychom pochopili, co to v realitě znamená, musíme pochopit, co se v pozemské svatyni, která byla jakousi kopií té nebeské, odehrávalo. Jde totiž o plán spasení. Jde o to, za jakých podmínek může být hříšný člověk spasen. Pojďme tedy jenom krátce studovat význam předmětů souvisejících se svatyní. Nejdříve obětní oltář. Na nádvoří před svatyní byl každé ráno a večer obětován beránek na obětním oltáři za hříchy Izraele. Dokud existovala židovská svatyně a později i chrám, nikdy nepřestal planout na oltáři oheň. To byla takzvaná každodenní zápalná oběť. O tom se dočteme v knize Exodus 29, verš 39. Jednoho beránka budeš obětovat ráno a druhého za soumraku. Obětovaný beránek reprezentoval smrt Ježíše Krista na kříži. Apoštol Jan napsal v 1. kapitole 29. verši. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu a řekl: Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. A v 1. listu Petrově 1, 18 a 19 se dočteme. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích. Nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou. Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny. Zvířata byla sice obětována každý den ráno a večer, ale Ježíš zemřel jednou za všechny lidi a nikdy už nepotřebuje být obětován nebo-li umírat znovu. O tom jasně hovoří texty z listu Židům, kde je starozákonní židovská služba velekněze porovnávána se službou Ježíše Krista. List Židům 7, verš 27. Nemusí, jako tamti velekněží, denně obětovat nejprve za své vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to udělal jednou provždy, když obětoval sám sebe. A ještě Židům 9, 25 až 28. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví. To by pak musel od stvoření světa trpět už mnohokrát, ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích. Lidem je určeno jednou zemřít a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sněl hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne už kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají. Musíme si položit otázku, v jakém slova smyslu tedy malý roh zrušil nebo spustošil symbolický význam obětního oltáře na nádvoří svatyně a tím i to, co Ježíš svojí smrtí na kříži udělal pro padlé lidstvo. Biblické učení, že Ježíš zemřel jednou provždy a pro všechny, je v přímém rozporu s učením malého rohu římské církve pokud se týká mše. Při mši je oběť Ježíše Krista opakovaná znovu a znovu. Namísto toho, aby římskokatoličtí věřící hleděli na beránka Božího v nebesích, učí se hledět na hostii, ve které se podle jejich učení nachází tělo Ježíše Krista. Namísto toho, aby jako věřící pokorně přišli k Ježíšovu trůnu milosti v nebesích, jsou učeni, že jsou syceni skutečným tělem Ježíše na zemi. Hostie je uchovávána v artefaktu podobnému květině, který se nazývá monstrance. Ve středu monstrance je hostie v podobě kulaté oplatky a vycházejí z ní jakoby paprsky slunce. Když je monstrance přinesena před shromáždění, věřící se ukloní a tím uctí monstranci. To je v podstatě rafinovaně skrytý systém uctívání slunce. Dále římskokatolický kněz přebírá na zemi moc a výsady Ježíše, když hlasitě vysloví slova hoc est corpus meum, tedy to je mé tělo. Římskokatolická teologie učí, že když jsou tato slova pronesena, má pozemský kněz moc přeměnit oplatku ve skutečné tělo Ježíšovo. Jinými slovy, pozemský kněz má moc stvořit stvořitele. To je rouhání nejvyššího stupně. Kromě toho sem při mši nepodává víno, které je symbolem nové smlouvy v Kristově krvi všem věřícím lidem. Matouš 26, 27 a 28. A tam je psáno. Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy. Pijte z něj všichni. Toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Husity, kteří měli kalich v symbolu a trvali na tom, že přijímání Eucharistie má být takzvaně pod obojí, tedy jak v podobě hostie, těla Kristova, tak i v podobě mešního vína z kalicha, tedy krve Kristovy, malý roh římský papežský systém nemilosrdně pronásledoval. Druhým předmětem ve svatyni, o kterém budeme uvažovat, je stůl s předloženými chleby. Při vstupu do prvního oddělení svatyně byl na pravé straně stůl s předloženými chleby. Na tomto stole se nacházely dva sloupky po 6 nekvašených chlebech, tedy 12 chlebů. Tímto obrazem chtěl Bůh naučit svůj lid, že je dostatek chleba na nasycení všech 12 kmenů Izraele. Tento chléb se v hebrejštině nazývá tamid, což znamená každodenní nebo neustálý, protože byl k dispozici neustále, aby nasytil duchovní potřeby Izraele. Numeri 4, verš 7. Potom prostřou přehoz z modré látky na stole chlebů předložení a na něj rozloží mísy, pohárky, číše a konvice pro úlitby, na stole bude zůstávat každodenní chléb. V Bibli je symbol chleba používán jako symbol pro Boží slovo. Izajáš 55, 10 a 11. Jako z nebe padá déšť a sníh a znovu se tam nevrací, ale zavlažuje zemi a zúrodňuje ji k plození, aby dávala zrno rozsévači a chléb tomu, kdo jí. Takové je i mé slovo, jež z mých úst vychází. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci. Úspěšně naplní své poslání. Když byl Ježíš pokoušen ďáblem, aby proměnil kameny v chléb, odpověděl Matouš 4:4. Je psáno, nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst. Přečteme si ještě Deuteronomium 8, verše 3 a 4. Tam je psáno, pokořoval tě a dopouštěl na tebe hlad, krmil tě manou, kterou si neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. Tvůj oděv za těch 40 let neschátral a tvé nohy neotekly. Poté, co Ježíš nakrmil 5000 mužů pouze 5 chleby a 2 rybami, pronesl pro mnohé poněkud kontroverzní poznámku. Jan 6:53. Ježíš jim ale řekl: Amen, amen, říkám vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. Učil snad Ježíš v tomto textu, že máme jíst jeho doslovné tělo a pít jeho doslovnou krev, jako to učí římskokatolická teologie? V žádném případě. Všimněme si, jak Ježíš vysvětlil svůj vlastní, možná poněkud kontroverzní výrok. Jan 6, 63. A tam je psáno: Duch je ten, kdo dává život. Tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou duch a jsou život. To znamená, že Ježíšova slova mají moc nasytit potřeby duchovního života. Tak jako doslovný chléb nasytí fyzické tělo, tak Boží slovo nasytí potřeby duchovního života. Jinými slovy, když studujeme Boží slovo, tak asimilujeme Ježíše a on se stává v duchovním smyslu tělem našeho těla a kostmi našich kostí. Když si člověk přisvojí Boží slovo, tak to slovo očišťuje jeho život a dává mu vítězství nad hříchem. Král David tomu rozuměl, když řekl Žalm 119, verš 9. Jak si mladík udrží svou cestu v čistotě? Tak, že se řídí tvým slovem. Ještě Žalm 119, verš 11. V srdci si ukládám tvé výroky, abych proti tobě nehřešil. Ježíš se ztotožnil s Davidem, když ke svým učedníkům řekl Jan 15:3. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. I apoštol Pavel potvrzuje tuto myšlenku, když píše, že církev je posvěcena a očištěna. Efeským 5, 25 a 26. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova. Co jsme tedy až doposud zjistili o předložených chlebech? Za prvé, reprezentují Ježíše, který je stělesněním Božího slova. Za druhé, toto slovo je neustále k dispozici Božímu lidu. Za třetí, když si ho člověk přisvojí, tak je mu v duchovním slova smyslu pokrmem, který mu umožní vítězství nad hříchem. A opět si musíme položit otázku. V jakém slova smyslu tedy malý roh zrušil nebo spustošil symbolický význam předložených chlebů ve svatyni a tím i to, co Ježíš dělá ve skutečnosti v nebeské svatyni pro Boží lid zde na zemi? Římský papežský systém nahrazuje Boží slovo tradičními naukami lidí. Takzvané neomylné nauky, sformulované katolickými koncily, nahradily psáno jest. Římskokatolická tradice učí celou řadu nebiblických nebo protibiblických nauk, jako je nauka o očistci, předpeklí, celibátu, zpovědi, věčně hořícím peklu, půstu, procesí, mši, relikvích, kanonizaci svatých, růžencích, uctívání obrazů, na nebe vstoupení Marie, křest nemluvňat pokropením, novény a svěcení neděle. Co bylo obzvlášť ve středověku, ale i nyní výsledkem těchto tradic, které nahradily Boží slovo? Duchovní vyhladovění a morální úpadek takového rozsahu, že pohanští Římané by proti tomu vypadali jako svatí. Malý roh, římský papežský systém, také vraždil lidi, jako byl například William Tyndale, který přeložil Bibli do angličtiny, aby si ji mohli přečíst obyčejní lidé. To jsou historická fakta. U proroka Amose 8, 11 až 12 se dočteme. Hle, přicházejí dny, praví panovník Hospodin, kdy na zem pošlu hlad, ne hlad po chlebu, ani žízeň po vodě, ale po slyšení Hospodinových slov. Od moře k moři se budou plahočit a od severu bloudit na východ, aby hledali Hospodinovo slovo, ale nenajdou. Hříšní lidé nemají touhu sytit se Božím slovem. Jednou již brzy přijde čas, kdy bude pozdě hledat Boží slovo ve snaze odvrátit Boží soudy, které v podobě sedmi posledních ran v nedaleké budoucnosti dopadnou na tuto zemi. Velké starosti a problémy někdy motivují lidi, aby hledali radu v Božím slově. Většinou je již ale pozdě na to, aby mělo Boží slovo hojící účinek. Není to proto, že by Boží láska byla od hříšníka odňata, ale proto, že hříšník je již tak zatvrzelý ve svých postojích, že si přeje pouze uniknout důsledkům svých přestoupení, ale nechce zanechat zla, které činil. Římská církev nabízí spásu dvěma typům lidí. Těm, kteří si spásu chtějí zasloužit svými skutky, a těm, kteří chtějí být spaseni i se svými hříchy. Ani jedna cesta nebude fungovat. Další předmět ve svatyni byl sedmiramenný svícen. Kniha Levitikus popisuje, že jednou z povinností velekněze bylo starat se o knoty a vyměňovat olej v sedmiramenném svícnu v prvním oddělení svatyně. Tímto způsobem bylo zajištěno, že světlo svícnu nepřestávalo nikdy svítit a je tam použito opět slovo tamít. Levitikus 24, první čtyři verše. A tam se dočteme. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Přikaž synům Izraele, ať k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby se mohl stále zapalovat svícen. Ve stanu setkávání před oponou zastírající svědectví, ať o něj Áron stále pečuje před Hospodinem, aby hořel od večera až do rána. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Ať před Hospodinem stále pečuje o kahany na svícnu z čistého zlata. Sedmiramenný svícen reprezentuje především Ježíše Krista, který je v duchovním slova smyslu světlem světa. Jan 8, verš 12. A tam je psáno. Ježíš k ním pak znovu promluvil. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Sedmiramenný svícen reprezentuje také sedm fází historie křesťanské církve ode dnů apoštola Jana až do doby konce, tedy celou církev, protože číslo sedm je v Bibli číslem plnosti a celistvosti. O tom se dočteme v knize Zjevení 1, verše 12 a 13. Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů jakoby syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného na prsou zlatým pásem. A verš 20. Toto je tajemství těch sedmi hvězd, které si viděl v mé pravici, a těch sedmi zlatých svícnů. Sedm hvězd jsou anděle sedmi církví a sedm svícnů je sedm církví. Ježíš je, jak jsme již četli, světlem světa, ale svým učedníkům jednou řekl, Matouš 5, 14 až 16, vy jste světlo světa. Město ležící nahoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Ježíš Kristus je nejen světlem světa, ale je i cestou, pravdou a životem. Jan 14:6. Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Opět si položíme otázku. V jakém slova smyslu tedy malý roh, římský papežský systém, zrušil nebo spustošil symbolický význam sedmirameného svícne ve svatyni a tím i to, co Ježíš ve skutečnosti dělá v nebeské svatyni pro boží lid zde na zemi? Ježíš Kristus je světlem světa, cestou, pravdou a životem. Také je hlavou církve. To se dočteme v listu Efeským 5:23. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Malý roh, papežský systém, se prezentuje světu jako viditelná hlava církve, které vládne s absolutní mocí jako král. Tento systém pronásledoval všechny, kteří tvrdili, že jedinou hlavou církve je Ježíš Kristus. Římský papežský systém dělal a dělá vše proto, aby světlo pravého biblického evangelia, světlo pravdy, takřka zmizelo z povědomí lidí. Nemilosrdně pronásledoval všechny ty, kteří šířili světlo pravdy, jako například valdenští, kteří měli ve svém motu nápis Lux lucet in tenebris, tedy světlo svítí v temnotách. Valdenští měli pochopitelně na mysli světlo pravdy v božím slově. To je důvod, proč se období papežské nadvlády nazývá dobou temna. Další předmět, který byl ve svatyni, je zlatý kadidlový oltář. Kadidlo, které bylo obětováno na tomto oltáři, se nazývalo každodenním kadidlem. A zde je opět slovo tamít, protože muselo hořet na oltáři ráno a večer neustále. Co reprezentovalo kadidlo? Toto kadidlo reprezentuje modlitby věřících lidí. Například v Lukáši 1, verše 9 a 11 se dočteme, že když Zachariáš vstoupil do chrámu, aby obětoval kadidlo, tak se lidé před chrámem modlili k Bohu. A to si teď přečteme. Lukáš 1, 9 až 11. Podle zvyku kněžského úřadu na něj padl los, aby vešel do Hospodinova chrámu a obětoval kadidlo. V čase zapalování kadidla se venku sešlo veliké množství lidí k modlitbě. V tom se Zachariášovi ukázal Hospodinův anděl. Stál vpravo od kadidlového oltáře. V Žalmu 141, verš 2, David říká: Kéž je má modlitba před tebou kadidlem, večerní oběti kéž jsou mé ruce zvednuté. Zjevení 8, 3 a 4 vysvětluje význam tohoto oltáře. Přečteme si to. Tehdy přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se k oltáři. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech svatých položil na zlatý oltář, který je před trůnem, a dým kadidla s modlitbami svatých vystoupil z andělovy ruky před boží tvář. Kadidlo, které bylo obětováno na oltáři, reprezentovalo modlitby božího lidu, které jsou spojeny s úžasnými zásluhami Kristovy prolité krve, a proto je Bůh Otec může akceptovat. Není náhodou, že přímo za kadidlovým oltářem byla opona, která oddělovala svatyni od svatyně svatých. Za oponou byla archa úmluvy, která je symbolem božího trůnu. Když bylo na zlatém kadidlovém oltáři páleno kadidlo, tak kouř vstoupal vzhůru a nad oponou pronikl do boží přítomnosti. O Ježíši Kristu se v knize Židům píše, Židům 7, verš 25. Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Přesně takového velekněze jsme potřebovali. Je svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad sama nebesa. I apoštol Jan potvrzuje, že hříšný člověk má přímluvce u Otce, a to sice Ježíše Krista, nikoho jiného. 1. list Janův 2, verš 1. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce Ježíše Krista, toho spravedlivého. Apoštol Pavel potvrzuje, že je jenom jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, a to sice Ježíš Kristus. 1. list Timoteovi 2, verš 5. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Co Ježíš v nebeské svatyni mimo jiné dělá? Římanům 8:34. Kdo nás odsoudil? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás. Židům 9:24. Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama, jež je pouhým zobrazením té pravé, ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. A opět si musíme položit otázku, v jakém slova smyslu tedy malý roh zrušil nebo spustošil symbolický význam kadidlového oltáře ve svatyni a tím i to, co Ježíš ve skutečnosti dělá v nebeské svatyni pro Boží lid zde na zemi. Modlitba k Bohu Otci je pro lidstvo samotným Bohem vytvořený způsob komunikace. To potvrdil Ježíš, když hovořil o modlitbě. Upozornil na několik důležitých věcí. Matouš 6, verše 7, 9 a 12. A tam je psáno. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Vy se modlete takto. Otče náš, jen jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. A pak odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Římský papežský systém, malý roh, vytvořil falešný kněžský systém, ve kterém věřící lidé vyznávají své hříchy kněžím, kteří jsou sami hříšní. Jinými slovy, místo toho, aby lidé směřovali své modlitby k Ježíši Kristu v nebesích a prosili ho o odpuštění, svěřují je kněžím na zemi, kteří nemohou žádné hříchy odpouštět. Samotnou modlitbu deklasoval do bezmyšlenkovitého přeříkávání opakujících se naučených textů, navíc častokrát jako nástroj trestu. Odstavil tím člověka od přímého napojení na Boha. Běžně je možné se setkat s tím, že věrný věřící římský katolík žádá Marii a svaté o přímluvu za odpuštění hříchů, namísto aby se obrátil přímo na Krista. Důsledkem toho je, že takto praktikující věřící od sebe izolují spásnou moc Ježíše Krista, který je jediným spasitelem a který jako jediný může odpouštět hříchy člověka. Vzájemná komunikace navíc posiluje vzájemný vztah. Tímto způsobem je Ježíšova přímluvná služba pro hříšného člověka svržena dolů z nebes na zem. Z Bible je totiž jasné, že je jenom jeden prostředník mezi člověkem a Bohem, a to je Ježíš Kristus. 1. list Timoteovi 2:5. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Jan 14:6. Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Římanům 8:34. Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás. Židům 7:25. Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Proč bychom tedy potřebovali lidské zprostředkovatele, když můžeme pokorně přijít k našemu nebeskému Otci skrze Ježíše Krista, který je zároveň Bohem i člověkem? Avšak v římskokatolickém náboženském systému se pozornost lidí zaměřuje na člověka na zemi, na místo Krista, který je v nebeské svatyni. Když si to shrneme, tak existují dva systémy. Dva princové, kteří zápasí o srdce a mysl lidí. Jeden z nich vykonává neustálou službu pro spásu lidí v nebeské svatyni tím, že nabízí svou vlastní krev jako jedinou oběť před Otcem, čehož symbolem je obětní oltář. Dále sytí svůj lid Božím slovem, což symbolizuje stůl s předloženými chleby. Udržuje světlo církve mocí svatého ducha, což znázorňuje sedmiramený svícen. A odpouští těm, kteří k němu přicházejí v pokoře a s modlitbou, což připomíná zlatý kadidlový oltář. Ten druhý princ, který je neschopný doslova zaútočit na nebeskou svatyni a službu, kterou v ní činí nebeský princ, vytváří falešnou neustálou službu, která zahrnuje mše, tradice, spověď, papežství, relikvie, procesí a tak dále. A to v pozemském chrámu, totiž církvi. Druhý list Tesalonickým 2, 3 až 4. A tam je o antikristu napsáno. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, Pavel myslí druhý příchod Ježíše, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu, zde je myšlena církev, a bude se vydávat za Boha. Tím, že se malému rohu daří zaměřovat pozornost lidí na svoji falešnou zástupnou službu, tak tím zpustošil nebeskou svatyni a zrušil každodenní službu ve skutečné nebeské svatyni. Tím odvedl pozornost lidí od spásného díla Ježíše Krista, což je jediná cesta k věčnému životu. Bez Ježíše Krista totiž člověk umírá ve svých hříších. Tolik tedy k verši 11. Přečteme si teď verš 12. Daniel 8, verš 12. A tam je psáno. Vojsko i každodenní oběť mu při té vzpouře byly vydány do rukou. Srazil pravdu na zem a dařilo se mu vše, co podnikal. Malý roh se vzbouřil proti Bohu. V hebrejštině je zde použito slovo pesa. Je to nejsilnější slovo, které ve Starém zákoně označuje hřích. Malý roh nejenom, že hřeší, ale dopouští se veřejné vzpoury proti Kristu a jeho dílu spasení pro všechny lidi v nebeské svatyni. Tím sráží pravdu na zem. 12. verš potvrzuje informaci ze 7. kapitoly, že ten roh vede válku proti svatým a přemáhá je. Daniel 7, verš 21. Šokující je, že se mu daří vše, co podniká. Proto je důležitý takzvaný vyšetřující Boží soud, který jsme studovali v kapitole 7. V tomto soudním procesu budou vyšetřeny všechny souvislosti a okolnosti zločinů, které byly spáchány proti Božímu lidu ve všech dobách historie lidstva. Tyto zločiny byly spáchány většinou těmi, kteří tvrdili, že následují Boha. Prolitá krev Božího lidu volá o spravedlnost. V symbolické řeči najdeme tuto situaci v knize Zjevení v 5. pečeti, Zjevení 6, 9 až 11. Když otevřel 5. pečeť, viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a pro svědectví, jehož se drželi. hlasitě volali: Jak dlouho ještě, pane, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev? Tu bylo každému z nich dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ať odpočívají ještě krátký čas, dokud se nenaplní také počet jejich spoluslužebníků, jejich bratrů, kteří mají být zabiti tak jako oni. Bůh jednoho dne zjedná spravedlnost pro každého. 2. list Korinským 5:10. Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré nebo zlé. Přečteme si teď verše 13 a 14. A tam je psáno: Potom jsem slyšel mluvit jednoho svatého a jiný svatý se ho zeptal, jak dlouho potrvá, co bylo v tom vidění, ta otřesná vzpoura, zrušení každodenní, vydání svatyně a pošlapání vojska. Bude to 2300 večerů a jiter, odpověděl mu. Pak bude svatyně znovu obnovena. Pojďme uvažovat nad těmito verši. 12. veršem končí Danielova vize, hebrejsky chazon, tedy to, co viděl. Zároveň prožívá něco nového. Slyší rozhovor dvou nebeských bytostí. Hebrejsky marech, tedy audio. Jedna z bytostí klade otázku, ta druhá odpovídá. Otázka zní: Jak dlouho potrvá, co bylo v tom vidění? Ta otřesná vzpoura, zrušení každodenní, myslí se samozřejmě ne oběti, to už jsme studovali, vydání svatyně a pošlapání vojska. V hebrejském textu ale není napsáno jak dlouho, ale dokdy. Hebrejsky ad matai. A v tom je rozdíl. Když se ptáme dokdy, tak nás až tak nezajímá jak dlouho, ale zajímá nás především, kdy to skončí. Nebeská bytost se tedy ptá, dokdy potrvá to vidění neboli vize. Protože je zde pro slovo vize použit výraz chazon, tak tato otázka zahrnuje celou vizi od medoperského berana, řeckého kozla, čtyř rohů až po činnost malého rohu. Tedy všechno, co Daniel až doposud viděl. Hebrejsky chazon. A ne, jak si mnozí vykladači myslí, pouze činnost malého rohu, který je většinou křesťanů identifikován jako Antiochus Epiphanes IV. Ale my víme, že se jedná o římské papežství. Druhá bytost na otázku odpovídá. Verš 14. Bude to 2300 večerů a jiter, pak bude svatyně znovu obnovena. Protože tato vize zahrnuje dějiny Perzie, Řecka a Říma, jak imperiálního, tak i papežského, je chybný výklad, že 2300 večerů a jiter je myšleno doslovně, protože to by bylo pouze něco přes 6 roků. V tomto proroctví musíme tedy aplikovat princip den za rok, jak jsme již dříve studovali. Jedná se tedy o 2300 roků. Protože celá vize začíná Medo-Perzií, musíme počátek tohoto časového údaje hledat v době Medo-Perské říše. Přesný časový údaj ale bude Danielovi vysvětlen až v kapitole 9. Věta Pak bude svatyně znovu obnovena se vztahuje na nebeskou svatyni, kterou malý roh v očích lidí spustošil tím, že zrušil každodenní přímluvnou službu Ježíše Krista. Proti sobě stojí dva koncepty služby ve svatyni a tím plánu spasení. Jedná se o nebeský originál a pozemský falzifikát. Dva kněžské systémy ve dvou svatyních si konkurují v boji o srdce a mysl člověka. Tento spor ale nemůže trvat věčně. Dříve nebo později musí být rozhodnuto o tom, který z těchto dvou systémů je správný. O tom rozhoduje nebeský soud a ten souvisí s časovým údajem 2300 večerů a jiter neboli roků. Nebeská svatyně má být znovu obnovena. V hebrejštině je zde použito slovo nitzdak. Věta tedy zní, pak bude svatyně nitzdak. Toto slovo se vyskytuje v celé hebrejské psané části Bible pouze na tomto místě. Učenci vědí, že slovo nitzdak je úzce spojeno s hebrejským slovem sadak, což je v Bibli běžně používané slovo, které se vyskytuje více než 250krát na různých místech a znamená ospravedlněna. Ovšem svatyně je budova nebo stavba a otázka zní, jak může být stavba ospravedlněna. Protože většina překladatelů přijala jezuitský výklad, že malý roh je Antiochus Epifanes IV. A že 14. verš se vztahuje na Antiochem znesvěcenou hebrejskou svatyni, tak překládají slovo nitzdak jako znovu obnovena. A budova nebo stavba může být obnovena. Tím je pro ně problém vyřešen. My jsme ale již studovali skutečnost, proč malý roh nemůže být Antiochus a že svatyně, o které je řeč, je nebeská svatyně a ne pozemská. Je fascinující zjistit, že židovští učenci, překládající v dávnověku Bibli do řečtiny, přeložili slovo nitzdak jako očištěna. Stejně je to přeloženo v Bibli krále Jakuba, v Septuagintě, v Bibli kralické, v překladech Williama Tyndala a Johna Wyclifa a mnohých jiných. Také křesťanský učenec Jeroným ve 4. století po Kristu přeložil slovo nitzdak do latiny jako očištěna, a ne obnovena. Při procesu očištění nebo ospravedlnění nebeské svatyně mají být odkryty a odsouzeny všechny omyly a falešná učení, s jejichž pomocí si malý roh římský papežský systém vybudoval pozemskou náhražku za Kristovu prostřednickou službu v nebeské svatyni. Také pro následování Božího lidu pozemskými soudy vykonstruovaná obvinění z kacířství a jiné zločiny, které byly spáchány proti svatým Nejvyššího, stojí v přímém rozporu k tomu, jak se na tyto lidi dívá Bůh. Jinými slovy řečeno, svatyně má být očištěna od záznamů všech hříchů, které jsou napsány v knihách, jak jsme již studovali v Danieli 7. kapitole. Očištění svatyně a soud je stejná událost. To je jeden z důvodů, proč bychom měli tyto dvě kapitoly studovat v obráceném pořadí. Protože v kapitole 8. je soud neboli očištění svatyně oznámen a v kapitole 7. je popsán. To jsme již studovali. Pojďme si teď přečíst verše 15 až 22. A tam je psáno. Já, Daniel, jsem sledoval to vidění a snažil se je pochopit, když v tom přede mnou náhle stanula jakoby mužská postava. Nad Ulajem jsem tehdy uslyšel lidský hlas, jak volá. Gabrieli, vysvětli mu to vidění. Vykročil tedy směrem ke mně a když se přiblížil, padl jsem v hrůze tváří k zemi. Tehdy mi řekl, rozuměj lidský synu, že to vidění platí pro poslední čas. Když ke mně mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří k zemi. Potom se mě dotkl, postavil mě na nohy a řekl, hle, ukážu ti, co se stane v čase posledního hněvu. To vidění totiž platí pro určený poslední čas. Ten dvourohý beran, jehož si viděl, jsou králové Médie a Perzie. Ten bradatý kozel je král Řecka a veliký roh mezi jeho očima je první řecký král. To, že se zlomil a místo něj povstali čtyři jiné, znamená, že z jeho národa povstanou čtyři království, ale ne s jeho silou. Tolik text. Daniel měl nejdříve problém pochopit význam celého vidění. Častokrát museli nositelé prorockého poselství studovat své vlastní poselství, aby ho pochopili. První list Petrův 1, 10 až 12. Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když prorokovali o milosti připravené pro vás. Pídili se potom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův duch, který byl v nich a předpovídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu. Bůh poslal anděla Gabriela, aby Danielovi vizi vysvětlil. Ve starém zákoně se jméno Gabriel vyskytuje pouze zde a v kapitole 9. V novém zákoně oznamuje tato nebeská bytost narození Jana Křtitele a Marii narození Mesiáše. Sám se představuje slovy. Lukáš 1, verš 19. Já jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří. Vize, kterou Daniel obdržel, platí až do doby konce. To je další důvod, proč nemůže být aplikována na Antiocha Epifána 4. nebo jakoukoliv jinou událost v minulosti. Pak Gabriel vysvětlil Danielovi význam berana a kozla s velkým rohem mezi očima, tedy Médo-Perzie, Řecka a Alexandra Makedonského. A také to, že Řecko se bude skládat ze 4 království, ale nebudou mít moc jako Alexandr. To vše jsme již studovali. Přečteme si teď verše 23 až 26. A tam je psáno. Ke konci jejich králování povstane k dovršení vzpoury král nesmírně surový a záludný. Získá obrovskou moc, ale ne svou vlastní silou. Způsobí nevídanou zkázu a podaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné bojovníky i svatý lid a díky jeho chytrosti se bude dařit bludu. Ve své nadutosti z nenadání spustoší mnohé národy, až se nakonec postaví proti knížeti knížat a tehdy bude bez přispění lidské ruky zničen. Vidění o večerech a jitrech, které ti bylo sděleno, je pravdivé. Ty ho však zachovej v tajnosti, neboť se týká vzdálené budoucnosti. Ve verších 23 až 26 pokračuje anděl Gabriel s vysvětlováním vize. Po rozdělení Řecka na 4 části, ke konci jejich králování, povstává surový a záludný král, který představuje Řím jak pohanský, tak i papežský. Opět je zde zdůrazněno, že bude hubit boží lid, že spustoší mnohé národy a nakonec se postaví proti knížeti knížat, což je Ježíš Kristus. To se naplnilo jak ve fázi pohanského Říma tím, že připravili Ježíše o život potupnou smrtí na kříži, tak i ve fázi Říma papežského, který zaútočil na přímluvnou službu Ježíše v nebeské svatyni. To jsme již studovali. Na konci lidských dějin bude tento systém bez přispění lidské ruky zničen druhým příchodem Ježíše Krista. Ani z tohoto důvodu nemůže být malý roh Antiochus Epifanes IV., protože ten zemřel v roce 164 před Kristem. Ve verši 26 je pro slovo vidění použit výraz marech, který má co dočinění s časovým údajem 2300 roku. Gabriel ujišťuje Daniela, že vidění je pravdivé a že ho má uchovat v tajnosti, protože z jeho perspektivy se týká vzdálené budoucnosti. Pojďme si teď přečíst poslední verš 8. kapitoly, verš 27. A tam je psáno. Já, Daniel, jsem tehdy klesl vyčerpáním a dlouhé dny jsem stonal, než jsem mohl znovu vstát a věnovat se službě králi. I nadále jsem však byl tím viděním otřesen a nemohl je pochopit. Vize, kterou Daniel obdržel, na něho udělala takový dojem, že byl naprosto vyčerpán a na několik dní onemocněl. Posléze se sice začal věnovat svým všedním povinnostem, ale byl nadále tím viděním neuvěřitelně otřesen a hlavně ho nemohl pochopit. Otázkou je, kterou část vize nemohl pochopit. Jak víme, vize se skládá ze dvou částí, video a audio, tedy chazon a marech. Proto, že v tomto verši je použito pro slovo vidění hebrejské slovo marech, tak je jasné, že Daniel nepochopil ten rozhovor dvou nebeských bytostí, ve kterém šlo o očištění svatyně a časový údaj 2300 večerů a jiter, tedy roků. Daniel musel prokázat velkou trpělivost, protože to trvalo přibližně dalších 13 let, než k němu Hospodin poslal anděla Gabriela, aby mu to vidění, tedy ten rozhovor, vysvětlil. O tom se dočteme v kapitole 9. Jak je psáno v knize Zjevení, Boží lid musí ve svém životě prokázat velikou trpělivost. Zjevení 14.12. A tam je psáno, zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry. Tím jsme ukončili studium 8. kapitoly a já vám přeju, aby to pro vás bylo požehnáním a zase se někdy uslyšíme v dalším studiu.